bade kombote na biso tolingi kukabula ilo bana nzambe na mokanda na Luka mokapona zomi na mitano kolongwa na molongo ya zomi na moko kino na molongo ya tukumi sato na mibale. Luke chapitre 15 verset 11 tina verset 32 totangi boye alobaki mpe ete moto moko azalaki na bana babali mibale. Oyo na nsima kati na bango alobaki na tata na ye ete, tata, pesa ngai ndambo na biloko bikokitana na ngai. Akaboli bango biloko na ye. Na nsima na mikolo mingi te, mwana na nsima akangi biloko yonso, pe akendaki na mokili mosusu mosika. Mpe abebisi biloko na ye wana na kotambola kili kili. Wana esisaki ye biloko na ye yonso, njala monene mpenja ebimi na mokili yango, ye mpe abandi kojanga. Bongo akendaki mpe ajwaki mosala epai na moto na mboka na mokili yango, mpe atindi ye kati na bilanga na ye koleisa ngulube. Ajalaki na mposa na kotondisa libumu na ye na mposa ijalaki ngulube kolia mpe moto apesaki ye eloko te. Akanisaki na motema mpe alobi ete basali na lifuti na tata na ngai mingi bajali na nkwanga eleki nde ngai nakufi na njala awa na kolongwa mpe na kokenda epai na tata na ngai mpe na koloba na ye ete tata nasaleli likolo mabe nasali mabe mpe na miso na yo nabongi kobyangama mwana na yo lisusu te zalisa ngai lokola moko na basaleli na yo na lifuti. Alongwi mpe akomi epai na tata na ye mpenja. Nde naino ezalaki ye mosika, tata na ye amonaki ye mpe ayokeli ye mawa. Atamboli mbango, mpe abumeli ye, mpe apwepwi ye. Mwana na ye nde alobi na tata na ye ete. Tata nasali likolo mabe, nasali mabe mpe na miso na yo. Nabongi kobyanga ba mwana na yo lisusu te. Tata nde alobi na baombo na ye ete, yaka na elamba eleki kitoko noki noki kolatisa ye, mpe tia lopete na mosapi na ye, mpe sapato na makolo na ye, mpe yaka na mwana na ngombe na mafuta, mpe boma yango, to lia, to sepela, mpo ete mwana na ngai oyo, awa ajalaki mokufi mpe ajali na bomoi lisusu. Ajalaki mobungani mpe ajwami. Babandi kosepela. Nde mwana na ye na kurutu ajalaki na elanga. Mpe wana eyaki ye kobelema na ndako oyo ayokaki musiki mpe kobina. Abyangi moko na basali epai na ye. Mpe atuni ye makambo oyo mazali nini. Ye mpe ayebisi ye ete ndeko na yo ayei pe tata na yo abomi mwana na ngombe na mafuta mpo ete ajwi ye na nzoto makasi. Alemwi mpe alingaki kokota te. Bongo tata na ye abimi mpe abondeli ye. Ye nde ajongiseli monoko na tata na ye ete. Kanisa ete na saleli yo mbula mingi boye. Mpe na boyi monoko na yo mbala moko te. Nde opesi ngai ata mwana na ntaba mbala moko te. Ete na sepelana na baninga na ngai. Nde awa esili mwana na yo oyo. Koya. Oyo asisi biloko na yo na basi na pite. Obomeli ye mwana na ngombe na mafuta. Yende alobi na yete mwana. Yo ozali na ngai elongo ntango yonso. Mpe biloko na ngai yonso bitali ya yo. Nde eyoki ekoki ete to sepela mpe to zala na esengo. Mpo ete ndeko na yo oyo azalaki mokufi mpe azali na bomo lisusu. Azalaki mobungani mpe azwami. Lisolo oyo nkolo alobi awa. Alobi yango mpona nini? Mpo ete na ebandeli ya mokanda ya Luka mokapo na zomi na mitano. Balobi ete bakalaki na mpako mpe basumuki babelemaki pene pene na nkolo mpona koyoka ye. Bongo bafarisai pe bakomi na mibeko bazalaki koyimayima koloba. Moto oyo azali koyamba bansumuki mpe azali kolia epai na bango elongo. Lokola bafarisai oyo bazalaki komimona bango moko lokola bato na boyenge bene, bato na kokoka mpe na bafutisi mpako oyo mpe na bakomi mibeko oyo, bango lokola bayimaki mpenza epai na nkolo, nkolo abeteli bango lisapo lisese ya yambo ya moto oyo azali mobateli meme. Bongo azalaki na bango kama abungisi moko akotika nona 9 wana kuna na ngomba pe akolanda kaka moko ya bungi wana pe soka azwi akotona na esengo pe akobenga baninga po asepela. Alobi lisusu lisolo ya mama oyo azalaki na mbongo zomi ya libende. Bongo soka tango abungisaki moko apelisi mwinda akomboli bisika biso pe azwi yango atondi na nsai mpe abengi baninga basepela na ye elongo. Mpe abeti lisese mosusu oyo ya mwana oyo abungaki awo totangi. Masese oyo misato ezali ya solo kaka moko. Ezali kolakisa biso Nzambe koluka mosumuki. Nzambe aluki moto ya bungi. Nzambe amoni ye. Mpe esengo etondi na motema na ye. Pe na motema ya banjelu. Pe na lisese oto tangia wa. Nzambe aliko lakisa. Mosumuki talo nini azali nango na miso na ye. Pe. Lolenge ya makanisi ya bato oyo bazali komi mona lokola bato na boyenge benekasi na bango moko oyo bazali na mposa ya kobongwa na te. Tala lisolo oyo balobi ete moto moko azalaki na bana babali mibale. Bongo ya suka alobi na tata na ya kabola bomengo biloko ya kokitana na yango. Toyebi ete bakabolaka biloko ya tata soko ya kufi. Kasi mwana oyo asengi bomengo ya tata, tata na kufi te. Kasi tata lokola na motema malamu akabolelaki bango bomengo na ye. Mpe oyo ya asengaki bomengo ya tata balobi ete na mwa mikolo mokie penza ye asangisaki biloko yonso pe akendaki na mboka mosika pe abiki kuna na pite mpe asilisi bomengo na ye yonso. Tango bobola ekoteli ye baninga bakimi ye nzala pe ebeti ye akosala nini? Ye akei koluka mosala epai na moko na bato na mokili wana mpe moto oyo apesi ye mosala ya kobleisa bangulu. Tala bokwei ya mwana oyo. Mpona bayuda ngulu azali nyama na mbindo. Moyuda moko te akoki kosimba ngulu. Nto akoki kolia ye. Zambe apekisaki bango yango pe batosaki yango. Kasi tala moyuda oyo akwei na mozindo mingi penza. Akei kosangana na bangulu koleisaka bango. bongo tango nzala ebeti ye alaki na mposa alia ata biloko bangulu baliko lia kasi moto apesi ye yango azali te. Bongo makanisi ya mwana oyo ezongisi malobi ete tata na ngai azali na bawumu mingi afutaka bango mosolo, kasi ata kuafutaka bango mosolo bango bazali na bilei ya kolia mingi, bongo ngai na kokufa nzala awa abite na kozonga epai na tata na ngai na koloba tata nasaleli likolo mabe mpe nasali mabe na miso na yo, zwa ngai lokola moko na bawumbu mpo ete nakoki te kobenga mwana na yo. Mpe mwana oyo azongaki nzela, mwana oyo akamati abali kozonga nsima totu na motuna eloko nini ezongisi mwana oyo na nsima, eloko nini etini mwana oyo tazonga na ndako? Ezali bolamu ya tata na ye. Ayebaki ete tata na ye azali moto malamu mpenza, mpo ete atako azali na basali oyo afutaka bango mosolo, kasi azali kopesa bango bilei lipa ya kolia mingi. Tala eloko esimbaki motema ya moto ya mwana oyo mpo ete azonga nzela na ye kino epai na tata na ye. Solo solo azalaki na raison mpo tomoni ete tango ali kozonga wana azalaki naino mosika, balobi ete tata apoti mbango pe ayambi ye pe apesi ye babeze pe mwana solo ayamboli epai na tata, alobi tata nasali masumu epai na yo nakoki te kobenga mwana na yo, zwa ngai lokola mowumbu. Alobaki kuti libaona nanu te, tata alobi boya na elambo eleki kitoko bolakisa ye mpe boyana mpe te botie na mosapi mpe basapato na makolo na ye bolakisa ye mpe boboma ngombe ya mafuta mpenza tolia tosepela mpo ete mwana akufa kipe akomi lisusu na bomoi abunga kipe amonani lisusu. Tala lisolo oyo touti kotanga awa motuna mpona nini nkolo alobi lisolo oyo? Ezali mpona kolobela bafalisai oyo oyo bazalaki lokola mwana oyo ya mokolo bamonaki ete bango bakoki bazala mposa ya kobongwa na te, bango bazali bato batosaka mibeko na tata bandai bandeki nosuka, nzoka nde bayebi te ete bali mosika na Nzambe, mosika na makanisi mpe na motema na ye. Lisolo oyo ezali lisolo ya moto yonso kati na mokili, ezali lisolo na ngai, ezali lisolo na yo nde kwaliko na ngai. Nzambe mokili na biso apesaki biso bomengo mingi bozwi na ye, apesa biso miso, apesa biso matoi, apesa biso maboko makolo, apesi biso nzoto. Kasi tosali na yango nini? Tobebisi bomengo na Nzambe mpo ete na miso na biso toluli, na maloba na biso tolakeli mabe, tofingi, totongi, na makanisi na biso tozwi makambo ya mbindo totie yango na kati, tobiki na ekobo pe tosali makambo ya mabe ya ndenge na ndenge. Zoka Nzambe apesaki biso biteni yonso ya nzoto na biso mpo ete ekumisa ye, esalela ye, kasi biso tosaleli yango mbindo. Na boye tokei mosika na ye na mboka mosika, tokwei na mozindo ya mabe, kasi mbela na Nzambe ezali kolanda biso. Nzambe alai kobelela moko na moko na biso na nzela na sango malamu, Nzambe alai kobenga moto moko na moko ndenge tata azalaki tango yonso kokanisa mwana na ye, ndenge tata tango yonso alai kobima kotala mwana nanga kozonga te, ndenge moko Nzambe azali kozela yo nde kwali kolanda ngai. nzamba liko zela yo ozonga nzela na yo o baluka pe ozonga ipai na ye maboko na ye zali ya kofungwa mampona koyamba yo soko yo kososola ete obungi soko yo kososola ete oli kasi na kufa soko yo kososola ete ozali kasi na mbindo nzela ya bozonge ezali ya kofungwama yo kambela na nkolo lelo oyo ndeko na ngai mpe zonga nzela na yo sosola ete ozali mosumuki mpe obungi sosola ete yo pengwi mosika na nzambe mpe baluka ndeko na ngai mpe zonga epai na tata ntango mwana oyo azongaki tata atunaki ete wapi mosolo na ngai tata afingi ye te tata agangeli ye te mwana mabe ya motindo boyo abebisi bomengo na ngai te tala bolingo nini nzambe azalaki na yango tata azalaki na yango epai na mwana na ye ayambi ye na esengo c'est vrai ayoki motema mawa ntango atali mpasi atali lolenge ya bozali ya mwana na ye abi mwana ngai azalaki boye te akomi boye ndenge nini motema na tete ezali kobeta ntango yonso mpona mwana na ye mpe mokolo amonaki ye ayokaki mpasi mpe mawa kasi atondaki na esengo ya komona ye soto makasi atako azalaki na belamba ya kopasuka belamba ya kobeba atako soko otali ye boye omoni ete mwana akondi mpe akomi mpenza na mpasi tata atondaki na mawa mpe mbala moko atondaki na esengo ya komona mwana na ye lisusu ndenge moko nzambe ali kozela yo motema ya kofungwama nzambe ali kobenga yo yaka zonga epai na ngai tala maboko na ngai ezali kofungwama mpona yo motema na ngai ezali kobongisama mpona koyamba yo yaka mpe sosola mabe na yo yaka mpe mikitisa liboso na ngai tala bolingo na ekulusu mpona yo napesaki nkolo yesu mwana na ngai moko napesi ye tala ye ndenge akufi maboko ya kofungwama na ekulusu makira etangi mpona yo zonga epai na ngai nzambe ali kobenga yo ndeko na ngai moko na lelo oyo zonga lokola mwana oyo abungaki azonga epai ya tata na ye kokanisa te ete na misano ya malamu okobika kokanisa te ete soko osali bolamu mingi mpona nzambe nde okozwa bomoi na sekolo okuta mwana oyo alukaki bomengo ya tata te mpo azonga na yango ata ndambo ayaki lolenge ye azalaki kati na mpasi na ye kati na bozangi na ye kati na mawa na ye azongaki epai na tata yo mpe zonga lolenge boye ndenge yo ozali yaka kaka ndenge ozali ndeko na ngai komipetola te liboso ozonga epai na nkolo yaka ndenge yo ozali nzambe akoyamba yo mpe akolatisa yo elamba na sika akotia yo elembo na lomosapi akopesa yo sapato mpe esengwe kotonda na lola esengwe kozala na banjelu na nzambe mpona mosumuki moko oyo abongwani kino ntango nini yo kolia bilei na bangulu kino ntango nini ndeko na ngai yo kowumela kati na mbindo ya masumu okozwa nini nzambe atondi bolamu nzambe atondi ngolu nzambe atondi malamu azali kobenga yo alobi yaka mwana na ngai nalingi yo ntango na ngolu ezali naino ata masumu na yo ezali ndenge nini ekomi motane ndenge nini yaka kaka nzambe akoyamba yo kasi soko oboyi koya soko oboyi kozonga epai na tata yo okokutana na nkolo yesu kristo lokola mosambisi oyo akosambisa yo mpe na ntango wana bolimbisi ekozala su te okoloba boye moto oyo alingi kosambisa ngai azalaki mobikisi alukaki abikisa ngai kasi ngai nakangaki motema na ngai boni te nazalaki zoba ya kokanga motema na ngai tala sikawa lobi koza su te tala sikawa mobikisi na ngai akomi nde mosambisi na ngai ekozala mawa mpe mpasi ndeko na ngai nkolo yesu akufi mpo na yo amemi etumbu ya masumu na yo na nzoto na ye agangi na mpasi na ye nzambe wangai, pona nino tiki ngai. Kaka akufite, kasi yempe asekwi. Eliko loba yete nzambe ayambi, mostara na ye. Asekwi mpwete yo kuma mwenge bene. Na yango soko yo, zonge fai na ye. Ondimie te ya kufela kiyo. Mpe otubeli masumu na yo yambodi yango maso, kolo akobiki sa yo, mpe akopesa yo bomo ya sika. Oye kosepele suna masumu te, kate kosepele sa nzambe. E kosepele kosala makabole kopesa nzambe lukumu. Yango sika nzambe ya pambola, motema na yonde konangai, ozonga ipai na ye, oyeva nkolo yeso Kristo lukola mokonzi, mpe mobiki sina yo. Merci.